Parforholdet er for mange af os en af de mest betydningsfulde relationer i livet. Men det er ikke altid nemt at få det til at fungere sådan, som vi ønsker det.
Derfor er vi her for at give dig alle de bedste værktøjer, vi kender til at styrke dit parforhold og hjælpe dig til at opdage, at du ikke er alene med de udfordringer, som parforholdet kan byde på.
Din værter er seksolog og antropolog Julie Hove
og selvværdscoach Louise Lukov.
Og sammen tager vi filteret af parforholdet.
Hej alle sammen, og hjerteligt velkommen her tilbage til Parforhold Uden Filter. Vi har glædet os mega meget til i dag. Og det har vi, fordi at vi faktisk skal tale om, hvad vi godt kan kalde for et brandvarmt emne. Og det har vi virkelig set frem til, for i dag så har vi altså fået besøg af Christina Sander. Hej og velkommen til dig.
Hej, tusind tak.
Hej. Og du er jo journalist og influencer, og jeg er helt sikker på, at det ikke kun er os, der har bemærket her på det sidste, at du har floreret en god del i medierne, og hvor du virkelig har slået et slag og kæmpet en kamp, har jeg lyst til at sige, på alles vegne, mm-hmm. i forhold til at skabe noget bevidsthed omkring the mental load. Og du har jo virkelig også selv risikeret at stå direkte i skudlinjen i bedste sendetid og stå på mål for alle os, har jeg lyst til at sige allerede nu, der genkender følelsen af at gå med the mental load. Så først og fremmest har jeg lyst til lige at sige tak for det.
Ej, hvor du sød. Selv tak.
Jamen, det er virkelig det er vigtigt. Og derfor så tænker vi, selvfølgelig skal du også med her i dag, så vi kan tale om det, fordi det vil vi også rigtig gerne være talerør for. Ja. Og når jeg siger vi, så mener jo dig, Louise, for ja, du er her også.
Det er jeg, heldigvis.
Ja. Heldigvis, på vanlig vis. Ja. Og som jeg lige sagde, inden vi begyndte at optage, Christina, så har du virkelig floreret en god del i medierne, og der er jo rigtig mange, der i den forbindelse også har præsenteret dig og sat dig i kategori og sat hun på, hvad det er, du står for, hvem du er. Men som jeg sagde, så kunne jeg tænke mig, om du havde lyst til lige at introducere dig selv og selv sætte ord på, hvem du er og hvad du står for.
Det vil jeg meget gerne. Jeg tror, det som de fleste forbinder mig med nu, det er, at jeg er en mor, der har mental load, og så har jeg engang købt ærteskud til en børnefødselsdag. Det er sådan primært det, som folk de sådan ved om mig. Og det sjove ved det, det er, at jeg er så lidt ærteskud-typen. Altså, jeg har aldrig bagt boller i mit hele liv. Altså, jeg ved ikke, hvordan man laver en lagkage. Jeg kan ikke finde ud af noget som helst i et køkken. Men en gang, så købte jeg ærteskud til nogle hotdogs til en børnefødselsdag, fordi der kom folk langvejs fra, og jeg tænkte sådan, nu gør vi os lige lidt umage i forhold til, at vi altid bare serverer pizza. Og de der ærteskud, det er bare sådan blevet et parameter, folk de måler folk andre på. Altså, er du sådan en ærteskudstype, ligesom Christina Sander?
Okay.
Så det kunne jeg godt tænke mig bare sådan at skyde ned nu. Altså, jeg er ikke ærteskudstypen, og i virkeligheden føler jeg heller ikke, ærteskud har noget som helst med the mental load debatten at gøre. Det er blevet sådan et symbol på en perfekthedskultur eller et eller andet andet, men altså the mental load er jo meget mere simpelt end ærteskud, føler jeg. Mm. Nå, men lad nu det ligge, det kan vi komme tilbage til. Jeg er mor til 3 små børn, som er 5 og tvillinger på 2. Og så er jeg kæreste med Michael,
ja,
som er deres far. Og vi har været sammen i 9 år. Og bor i Holte.
Ja.
Og arbejder også, som du siger, som influencer og foredragsholder nu også. Blandt andet om det her med the mental load. Og har jo haft sådan meget gang i ligestilling, snak, feminisme og sådan noget før det her også. Men det blev ligesom mental load-debatten, som fangede folk rigtig meget, og det synes jeg har været både befriende, men også ekstremt hårdt på en eller anden måde, at skulle opleve, hvor mange mennesker, der har en modstand over for det, og hvor mange mennesker, der har en modstand over for mig, på trods af, at det, jeg siger, er sådan set velunderbygget og forsket i, og eksisterer jo ikke kun i Danmark, men på global plan. Så jeg er glad for at sidde her nu og kunne komme lidt mere i dybden med det, fordi der har været rigtig meget sådan lidt en følelse af, at vi skyder lidt på hinanden, og ingen vil rigtig lytte.
Præcis. Og du har virkelig om nogen stået i skudlinjen.
Jeg er ret glad for den der kriseterminologi. Jeg kommer lige fra min psykolog. Jeg bookede faktisk en psykologsamtale midt i den her mental load-debat, fordi jeg cracked under the pressure. Og så er jeg så blevet ved hende. Og vi taler meget af de der krisetermer, og det har åbnet øjnene for, fordi det har jo ikke været en krig, men det har lidt været den følelse, jeg har haft.
Ja. Med god grund, fordi folk de har jo virkelig skudt med skarpt efter
dig.
Ja. Og det er jo bare, altså, det, der tit og ofte sker i min optik, når man taler om noget, der faktisk er et ægte fænomen, og som er virkelig relevant. Ja. Og så har vi forskellige måder at reagere på det på. Og det er jo helt vildt beundringsværdigt og modigt, at du har stillet dig frem på den måde. Og på samme tid vildt forståeligt også, at du virkelig har brug for at få en hånd, fordi jeg kan kun begynde at forestille mig, hvordan det må være at stå der og blive skudt med skarp på. Og det er jo også en af grundene til, at vi også har inviteret dig. Fordi vi har jo virkelig lyst til også at tale lidt om dig. Altså på den måde, fordi du tager virkelig meget på dine skuldre ved at løfte en samfundsdebat. Og det igen værdsætter vi helt vildt. Og på samme tid, så synes vi, det er rigtig vigtigt, at der også er et rum, hvor at du kan tale lidt om dig. Og det gør ved dig. Ja. Og faktisk at løfte den her byrde. Og også tale om, hvordan det i virkeligheden ser ud hjemme med dig. Fordi noget af det, vi jo også har hørt både fra dig og kunne se på dine sociale medier, det er jo, at folk har fået meget travlt med at sige, det er noget, du skal løse derhjemme. Mm. Så jeg tænker, det er jo mere relevant end nogensinde før at faktisk at stille skarp på dig. Mm. Og give dig et talerør, hvor du netop kan sætte ord på, hvordan er det i virkeligheden for dig.
Ja,
så tak fordi du vil det.
Tak fordi jeg måtte komme.
Ja, det er så dejligt. Så tak for tilliden. Og jeg kan måske bare spørge dig herfra i virkeligheden, og så kan vi jo tage den op derfra. Hvordan er det så i virkeligheden hjemme hos dig, Christina? Er der noget, du skal have talt med din mand om? Eller hvordan?
Jeg er jo sådan set fuldstændig enig i retorikken om, at det skal løses derhjemme. Altså, jeg synes jo ikke, at vi skal have lovgivning, eller at nogen skal bestemme, hvor meget vi skal fordele støvsugeren. Altså, det skal løses derhjemme. Grunden til, at jeg synes, at snakken er vigtig offentligt, det er, at det påvirker så mange mennesker, at man må kunne konkludere, at det her det er en struktur, det er et mønster. Mm. Ikke bare i Danmark, men i hele verden. Og hjemme ved mig ser det rigtig godt ud. Altså, jeg har nogle gange rigtig ondt af min kæreste, fordi at han er en utrolig privat person. Og derfor bruger jeg ham meget sjældent på sociale medier. Alt kommer ligesom omkring ham først, hvis det er noget som helst, der kunne involvere ham eller vores parforhold. Han er til gengæld super large med, hvad jeg laver, men der har været rigtig mange mennesker, som gerne vil skyde på ham, og tror, at han er super doven, eller super ugidelig, eller uduelig. Og det har jeg jo på den ene side haft vildt meget lyst til at gå i rette med, og skulle i rette sætte alle mulige mennesker, og jeg har haft lyst til at skrive lange kronikker og debatindlæg om, hvordan Michael han er. Men på en eller anden måde, så vil jeg også gerne holde mig for god til det, fordi det her, det handler ikke om mig og Michael. Vi har arbejdet med det her rigtig meget. Første gang, jeg stiftede bekendtskab med begrebet The Mental Load, var i 2019, hvor vi lige havde fået vores første søn, og jeg følte mig ret overbelastet på ret mange forskellige planer. Men når jeg sådan ligesom opgjorde de huslige gøremål og pligter, og sådan, så var vi egentlig nogenlunde jævnt fordelt, så jeg havde ikke rigtig nogen forståelse for, hvorfor det var, at jeg følte mig sådan særligt overbelastet i forhold til min kæreste. Før jeg begyndte at læse om The Mental Load, fordi jeg kunne godt se, at der var en eller anden huskeliste, to-do-liste i mit hoved, som jeg uddelegerede fra, som han var ubevidst omkring. Og den kræver rigtig meget energi, den kræver rigtig meget overskud, og den kræver, at du hele tiden ikke taber bolden. Og det er a lot. Og det, jeg viser som faktisk, jeg husker, der har lavet sådan en, lille tegneserie-agtig, som er skrevet omkring The Mental Load, hvor man sådan ser sådan et lille forløb udspille sig. Hvor manden er meget sådan, du skulle bare have bedt om hjælp. Hvorfor spurgte du ikke bare, hvad jeg kunne hjælpe med? Ikke? Og den viste jeg ham, og det var sådan ret spot on på, hvordan vores forhold var på det tidspunkt. Han var sådan, du kan bare sige til, hvad jeg skal gøre. Bare, du ved. Og problemet med den retorik, det er jo, at så siger man, hvad han skal gøre, og så gør han kun det og intet andet. Og det var jo det, jeg sagde til ham. Problemet med den måde at leve på, det er jo, at så ligger ansvaret stadig hos mig jo. Mm. Så det er stadig mit ansvar at finde ud af, hvad der skal gøres, og så skal jeg uddelegere derfra. Hvor jeg kunne godt tænke mig, hvis det så var omvendt, at du sagde til mig, hvad jeg skulle gøre, og så gjorde jeg kun det og intet andet.
Ja.
Lad os prøve tankeeksperimentet, så ville det være for sindssygt. Altså, du ville skulle påtage dig rigtig, rigtig, rigtig meget, for at vi kunne skifte roller lige nu.
Mm.
Og det snakkede vi rigtig meget om, og man kan sige, altså han har altid været meget hands-on det huslige. Altså sådan rydde op og gør rent og tømme op vaskemaskinen og sådan noget. Det har han altid gjort rigtig meget, og jeg har så måske lavet lidt mere af The Mental Load. Og sådan er vi måske stadigvæk lidt fordelt. Han gør rigtig meget, og jeg holder styr på rigtig meget. Men det at kunne have et sprog for det, og jeg vil så sige, at vi tog et ryk der i 2019, og nu har vi så taget et ryk her igen, mens debatten har stået på, fordi at det er blevet så tydeligt for både mig og ham, og jeg tror også for rigtig mange andre mennesker, hvor meget det griber ind i vores øvrige liv, at det her ikke er fordelt bedre. Altså, der er en grund til, at kvinder, og især småbørnsmødre, er overrepræsenteret i statistik omkring stress og depression. Og sådan. Jeg synes, det er meget vigtigt at se på, hvad der er, der får os derhen. Og jeg synes, vi står et sted i vores forhold nu, som er sådan bedre end nogensinde før. Jeg føler, at vi... Altså, if anything, så laver han mere end mig, fordi nu har jeg været så meget ude og lave alt muligt andet, debatter og foredrag og podcast. Og, altså, så han henter og bringer og styrer alting samtidig med, at han jo har et ret krævende fuldtidsarbejde. Så, jamen altså, hvis jeg kunne sige en ting om Michael, så var det, at han er vidunderlig. Og han har stået model til rigtig meget. Altså, folk har skrevet sindssyge ting om ham på Reddit og sådan noget, som han jo ligger og læser. Jeg synes, det er forfærdeligt, altså. Men jeg synes, debatten er for vigtig til, at jeg stopper, fordi... Jeg siger jo også til ham, jeg håber, du kan rumme det. Altså, jeg håber, du kan bære det, for jeg kan ikke stoppe.
Nej. Og hvad siger han til det egentlig?
Jamen, han er sådan, jeg kan sagtens bære det. Og altså, så gør hans venner, så griner de lidt, og så, må de, så er de sådan, hold da kæft, hun må være hård at leve med. Og han prøver også at sige, jamen, hun snakker ikke om os. Altså, jeg snakkede måske om os, hvordan det var engang. Og jeg synes jo, snakken er vigtig, fordi jeg kan se, hvor godt det kan gå, hvis man virkelig arbejder med det. Og hvis begge parter i et forhold er villige til at lytte. Mm. Fordi jeg tror ikke, der er nogen, hverken mænd eller kvinder, som skulle være interesseret i, at den anden føler sig super overbelastet. Og der tror jeg bare, man er bare nødt til at lytte. Altså, man er nødt til at se på, hvad er det egentlig, du siger til mig nu? Mm-hmm. Er det her et angreb mod mig? Eller er det et råb om hjælp? Mm. Og jeg tror, mange mænd opfatter det som et angreb.
Ja, jeg tror, du har ret. Og den der krigsterminologi, det ender jo tit i sådan en skyttegravskrig på en eller anden måde, ja. Selvom det i virkeligheden slet ikke er det, man ønsker. Fordi man ønsker jo i virkeligheden, nu kan jeg bare tale for mig selv, altså det der med virkelig blive anerkendt og hørt og se det i, hvor stort et arbejde man føler sig på som menneske, som kvinde, som nogens forældre. Ikke? Ja. Og så bliver jeg jo nysgerrig, når du siger, at sådan det her med, at I talte om det, og I på en eller anden måde formåede at tale om det, også fordi vi godt kan lide at blive sådan lidt konkrete i forhold til vores lyttere, fordi der er nogen, der sidder derude og sådan, åh, jeg vil også vildt gerne tale med min partner omkring det. Og sådan, uden at altså, træerne vokser ikke ind i himlen, vel? men det lyder som om, at du faktisk virkelig er lykkes med noget her, Christina. At sådan, er det ikke nok med, at du taler på alle andres vegne i forhold til, at der er et mental load, men du har faktisk også selv taget skeen i egen hånd, og så taget den kamp, i mangel på bedre ord, i dit eget parforhold. Så hvordan greb du det an sådan, at Michael han i virkeligheden kunne høre det?
Jamen, jeg kan huske en meget konkret episode, som også var lidt øjenåbnende for mig. Jeg tror rigtig meget... Jeg spoler lige lidt tilbage. Jeg tror rigtig mange kvinder påtager sig rigtig mange opgaver og mental load, når de får et barn, eller deres første barn, eller flere børn. Den der første del af barslen, den medfører rigtig, rigtig mange opgaver. Der er en mega stejl læringskurve, som 9 ud af 10 gange jo er mor, der kommer igennem. Og så på et eller andet tidspunkt, enten hvis manden så skal overtage barslen, eller hvis kvinden skal ud og arbejde fuldtid igen, og begge skal det, så skal man være bevidst om den videre distribuering af opgaver. Så man på en eller anden måde ikke får taget de der barselsstrukturer med sig ud i fuldtidsarbejdet, jo, hvor man i princippet, begge to i mange tilfælde, jo arbejder 37 timer på arbejdsmarkedet, og så skal man på en eller anden måde også have fordelt hjemmet. Og jeg har aldrig nogensinde været fortaler for, at alt skal være 50-50. Vi behøver ikke støvsuge lige meget, men vi skal derhen, hvor ingen er overbelastet.
Ja.
Og for os, der så det meget sådan ud det første stykke tid, hvor vores søns første leveår, det var ligesom mig, der var meget default. Og jeg kan huske en gang, min kæreste kaldte mig hjem fra en julefrokost, fordi han ikke kunne få ham til at sove. Og så måtte jeg ligesom tage hjem fra den her julefrokost og prøve at få ham til at sove. Og da jeg lå der og skulle sådan putte ham, gik det op for mig, og sådan, det er ikke godt det her. Altså, det låser mig for meget, kan jeg mærke. Mm. Og der er et eller andet her, vi skal have viderefordelt. Og man kan sige, det var en meget konkret opgave, men grunden til, at den var på mig, det var, fordi den aldrig er blevet videregivet. Mm. Du ved, efterladenskaber fra dengang, man ammede og sådan nogle ting der, som man ikke lige får gjort op med. Og jeg tror, at det, der var den største game changer for os, det var, at jeg ligesom indså, min kæreste har aldrig været på barsel. Han var professionel håndboldspiller, da vi fik vores første søn, så han var meget hjemme. Så han var ligesom en del af det, han så det hele. Men det, som der gik op for mig, det var, at hvis han skal ligesom have en forståelse for, hvad det her liv med de her børn, det her barn indebærer, så er jeg nødt til at fjerne mig fra matriklen nogle gange, og simpelthen ikke komme hjem, når det brænder på. Fordi man er nødt til som kvinde, synes jeg, at tillade, at far og mænd har deres egen læringskurve omkring det. Og den der stejle læringskurve, som vi kvinder har, den starter jo allerede lige når babyen Altså, den starter faktisk allerede, når man bliver gravid, ikke? Mm-hmm. Så begynder man at sætte sig ind i alle mulige ting, og man mærker alle mulige ting kropsligt og sådan noget. Så føder man den der baby, og så starter der jo en læringskurve, som jeg aldrig nogensinde har oplevet, hverken før eller siden, hvor man ligesom inden for de første 2 timer lærer man sygt meget, inden for de første 24 timer lærer man endnu mere, og man lærer noget, når man står nøgen om natten, og babyen skriger, og det vælter ud med mælk og blod og tårer og sved, og der sker noget, altså der er en læringskurve der, som er så sindssyg, og man føler sig ofte, eller det gjorde jeg i hvert fald, ret ensom i den. Og den læringskurve, om end den nok ligger lidt senere i barnets liv, så skal far også have den. Og den må gerne være stejl, og den må gerne være hård, og han må gerne stå alene. Og det er det, jeg tror, at rigtig mange kvinder har det svært med, fordi når man så skal fjerne sig fra matriklen og overlade ansvaret, så er man bange for, at han kommer til at opleve det, som man selv gjorde, som var hårdt. Mm-hmm. Men jeg tror simpelthen, det er nødvendigt. Yeah. Altså det der med, at jeg har også talt med mange kvinder, som siger sådan, jamen jeg er helt vildt bange for, at så græder vores barn helt meget, eller han kan ikke få barnet til at sove, eller hvad nu, hvis han kun serverer nuggets, eller så sætter han ham sikkert bare til at se iPad, eller hvor altså sådan, det har jeg også gjort. Mm. Har du ikke også det? Yeah. Altså har du ikke også haft netter, hvor de græder? Har du ikke også haft aftener, hvor du ikke får dem til at sove? Hvad gjorde du så? Så finder du ud af det. Eller så ved du mere til næste gang. Mm. Og det tror jeg er sindssygt vigtigt for kvinder at tillade, at han må ud i det ubehag, som det er, og skulle lære det.
Ja.
Og det har rigtig mange kvinder det rigtig svært med. Og så er det der kontrolgen også kommer ind, fordi jeg har faktisk fundet ud af, her i løbet af de sidste 8 måneder, har jeg altså fundet ud af, at det er bedst, hvis du gør det og det og det. Og sådan noget. Mm. Det kan sagtens være, at du skal videredele de informationer og de erfaringer. Mm. Men det kan også være, at han bare skal have lov til at løse det selv.
Ja.
Kom på legepladsen og har glemt skiftetøj, eller har glemt en ble, eller har glemt noget mad, eller har glemt vand. Find ud af det, har glemt solcreme, whatever. Det må han selv. Altså sådan, det er nødt til at være en erfaring, man gør sig selv. Jeg tror simpelthen, den skal internaliseres. Du kan ikke videregive mental load til nogen. Det skal simpelthen tages. Det skal erfares, før at det giver mening.
Det giver virkelig, virkelig mening. Og var det også det, du gjorde? Altså der med Michael, hvor de blev forældre? At du ja, ligesom nåede
altså
til
det gik
punkt.
Op for mig der, hvor jeg lå og puttede vores søn i min festkjole. og lidt fuld. det går ikke. Altså, det går ikke, at jeg kommer hjem, når han kalder. Fordi hvor var han, dengang jeg skulle putte en grædende baby? Altså, det må vi begge to kunne håndtere.
Ja.
Og han synes, det var ubehageligt, at han græd. Det synes jeg også. Mm. Det er ikke noget, vi kan redde hinanden fra. Mm. Og det er ikke noget, vi mødre skal redde fædre fra. Mm. Altså, vi er nødt til at sige, jeg synes også, det var rigtig hårdt. Mm. Og det er helt okay, at du synes, det er hårdt. Og jeg vil helt vildt gerne hjælpe, eller hvis du har nogle spørgsmål, så kan jeg måske hjælpe med nogle erfaringer, jeg allerede har gjort mig. Men du er on your own, og du skal selv finde ud af, hvor sutteflasken er, eller dynen, eller hvad fanden du ellers skal bruge modermælserstatning.
Ja. Jeg sidder og så tænker på, altså sådan helt ærligt, ikke? Det er jo også den måde, man opbygger selvtillid. Det er, når man selv får succes med at løse et eller andet problem, man står med. Og det er jo, altså, vi kan jo bare overføre det til børn. Altså børn, altså forældre vil jo som regel gerne hjælpe deres børn, ikke? Og nogle gange kan det blive sådan lidt misforstået kærlighed, at man så vil bære dem og løfte dem og alt muligt andet, i stedet for, at de kan lære selv at komme op og stå.
Ja.
Altså, fordi den der selvtillid, der opstår, når vi mærker, at der er noget, vi får lov til ligesom at være udfordret af, men så får vi succes, fordi wow, nu lykkedes det.
Præcis.
Nu fandt jeg løsningen, ikke? Og det skal en mand jo også have lov til i sådan en proces, at få den selvtillid, fordi jo mere selvtillid han får på emnet, jo mere har han måske også lyst til at involvere sig i det på længere sigt, fordi han kan føle ejerskab over det. Mm. Det er ikke længere et eller andet sådan som han bare gør sådan lidt facadeagtigt, ikke? Altså, forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Ja.
Men at der kan komme den selvtillid, det ejerskab, den følelse af ansvar ind i det, og også, så kan jeg ikke lade være med at tænke, nu snakker du også om det her kontrolgen, som jeg også tror spiller ind rigtig ofte, at man kan måske som mor eller kvinde, eller sådan den, der har været i læringen først, have dannet sig en masse systemer og fundet ud af, hvordan man synes, tingene fungerer, så vil man virkelig gerne bare have den anden også gøre det på samme måde, som man selv gør det, ikke?
Mm.
Men ved at lade ham prøve selv, uden at tage over, eller uden at diktere, hvad han skal gøre, kunne det jo også være, at han fandt nogle mega fede løsninger, som man kunne lære noget af, som man også kan sige, gud, det der havde jeg aldrig tænkt over. Nej. Lad os da tage det med ind også.
Det er præcis det, jeg oplever, der sker, at de gange Michael så har gjort det, nu er det jo ved at være lang tid siden, altså nu er det meget normalt, at han er alene med dem, og der er ikke så meget, altså nu er de også lidt ældre, ikke? Så nu kan det lidt bedre lade sig gøre. Men det, som jeg oplever, det er at han vokser mega meget. Altså, han har kæmpe selvtillid omkring det. Han synes jo, det er for sindssygt. Nu kan han putte alle 3 meget hurtigere end jeg kan. Du ved, på et kvarter, så får han alle 3 til at sove, og han har sådan nogle. Og jeg tror, det der er grunden til, at det kontrolgen opstår, for jeg tror faktisk ikke, at mødre og kvinder vælger ikke at have det der kontrolgen. Jeg tror, det kommer af, for mig i hvert fald kom det af, at jeg i den første lange stykke tid i min barsel jo prøvede at finde på strukturer, systemer og mekanismer, som gjorde, at vores søn sov om natten. Hvordan får vi sikret, at han sover om natten? Hvordan får vi sikret, at han får mad nok? Det er meget sådan det, der man tænker i starten. Det er jo meget, det er omsorg, men det er også bare sådan et rent system. Ja. Det her fungerer bedst. Hvis du gør det her, han skal vækkes her, for så sover han bedst om natten. Og du ved, alle de der, det er den kontrol, man på en eller anden måde gerne vil videregive. Men hvis faren har ansvaret for hele døgn, han har også ansvaret for nattesøvnen, han har også ansvaret for næste morgen, og det hele, han får ligesom alle konsekvenserne af alle hans handlinger omkring de børn, så behøver man ligesom ikke at... Altså, min erfaring er i hvert fald, at langt de fleste fædre elsker de her børn lige så højt, som vi elsker vores børn, os mødre. Mm. Så han vil også gerne sikre, at de har det godt. Yeah. Og han gør sit allerbedste for det. Så det der med at skulle sige, jamen, ved du hvad, jeg ved, at hvis jeg gør det der, eller hvis du gør det der meget om aftenen, eller et eller andet, så sover de ikke så godt om natten, så kan det være, at du også sover dårligt. Og så får han ligesom hele konsekvensen af sin egen handling. Det lyder jo faktisk lidt ledet, føler jeg, når jeg siger det højt. Det er ikke for at være ondskabsfuld, men det er jo der, man skal hen.
Men det er så vigtigt det der, fordi at man ender med at sidde i den der kontrolposition, hvor man netop bliver den der projektleder, der skal få alle enderne til at møde sig, til at gå op. Fordi når du i tale sætter det der, nu taler jeg bare sådan en følt oplevelse, mens du siger det, det der med, at du skal bare lade ham ligesom erfare sig vejen igennem det, og sådan at han også kan tage vare på de her opgaver. Og så er der jo bare der, hvor det mental load, det også ligesom popper op for mig i hvert fald, og så kan min frygt dukke op for, hvad så hvis at han står for putning i aften, men jeg skal stå op med barnet i morgen? Præcis. Og hvis at det barn så har sovet dårligt, så får jeg verdens værste dag. Fordi at jeg også lever på energi. Så det der med, at man skal hele tiden tænke bagefter noget, giver det mening? Det lyder fjollet, når jeg siger det. Fordi at man hele tiden tænker den store sammenhæng, og hvor man kan...
Det er jo lige præcis det, der med det der med, at jeg skulle forudsige de det. Behov hele tiden.
Det er det, for hvorfor det er måske mental load. Ja, det er det der med, at jeg hele tiden tænker 20 skridt fremad. Ja. Altså sådan, hvordan, og så weekend, og så kommer svigerforældre, og så på mandag institution og arbejde, og jeg skal også nå at sove, for jeg skal også være et menneske på den anden side, og jeg tror, jeg er ved at få stress, jeg er nødt til at sove, eller sådan, ikke? Altså, der kommer al den der angst på indersiden i virkeligheden, som hele tiden vibrerer, og den bliver så kraftig, at så kan man stå med en mand, der i virkeligheden gerne vil træde ind og ligesom at få en større rolle, men man er sådan, nope. Fordi at al den der angst, den bliver så overvældende.
Jamen, jeg tror også, det er, fordi rigtig mange mødre oplever, at de er bagstopperen. Altså, hvis if all else fails, så kommer vi til mor. Så er det mor, der ligesom griber hele familien. Så må mor ligesom tage over, hvis alle skriger, så må mor ligesom...
Så tager mor hjem fra julefrokost,
ikke? Ja, så tager mor hjem fra julefrokost. Altså, det er der rigtig mange kvinder, der har den erfaring med, at de er super nødvendige, uundværlige i de situationer. Og det er jo derfor, man ligesom prøver at forudsige, hvordan undgår jeg, at vi kommer derhen, hvor det hele brænder på, og jeg må komme til den vildeste brandslukning, ikke? Så jeg kan sagtens forstå det. Jeg har selv altså stadigvæk grader af det, men jeg øver mig virkelig på at forsvinde og ikke lave mad, når jeg går, og ikke sørge for, at der er handlet ind. Og så du må selv finde ud af, at du mangler blære. Altså, jeg kan ikke have ansvaret for det her, fordi jeg kan ikke rumme det.
Wow. Jeg kan heller ikke lade være med at tænke, at der kan da også være noget godt i barnet. Altså for barnet i at opleve, at mor og far gør det på forskellige måder. Mm-hmm. Fordi mor og far jo ikke kloner af hinanden. Nej. Det er to forskellige mennesker med to forskellige personligheder, som har hver deres evner og kompetencer og alt muligt andet. Og det kan da kun være sundt for barnet at kunne spejle sig ind i to forskellige personer, der gør det på hver sin måde. Fordi det er også det der med, sådan, der vil helt sikkert være tidspunkter, hvor barnet søger mor, og så er der andre tidspunkter, hvor barnet måske mere søger far. Fordi at barnet forstår godt, at mor og far er forskellige, og de kan noget forskelligt for mig. Også det der med at opleve, at når mor putter, så foregår det på en måde, og når far putter, foregår det på en anden måde, og den ene måde er ikke bedre end den anden. Det er der bare to forskellige oplevelser. Mm. Og det hjælper også barnet til at sådan mærke sig selv i, at ting er forskellige.
100%.
Og lære sig selv at kende på den måde.
Ja, det bliver i virkeligheden mere trygt for barnet. Yeah. Altså fordi så ved de også, at når far har mig, så er det lige så trygt, som når mor har mig. Fordi mor ikke udstråler utryghed ved, at far har chancen, ikke?
Og far udstråler ikke utryghed.
Præcis, fordi han ikke føler, at der sådan er sat mistro til, at han kan løse opgaven. Og jeg tænker sådan, jeg har lyst til at bringe noget i spil her, fordi at i virkeligheden, Louise, altså vi snakker meget om personlig udvikling og parforhold og traumer, og hvordan ting i din opvækst har en betydning for dit kærlighedsliv og sådan noget. Og jeg tænker, det er jo også super relevant at bringe i spil her, fordi at en god del af den der ængstelighed kan jo også være den der med, at svigter jeg mine børn i virkeligheden? Mm. Kommer de til at vokse op og blive traumatiseret af, at de ikke græder sig i søvn en hel aften med far, og får de en utryg tilknytning til deres far, og hvad får det af betydning senere? Og jeg har bare lyst til at spørge dig, Christina, kan du genkende den der frygt for os, du ved, at traumatisere sine børn, hvis vi skal sådan tage det i grove træk? Og har det påvirket
Altså, jeg kan super godt genkende det med, at man ikke vil traumatisere sine børn. Det, jeg føler, det gennemsyrer alt, hvad jeg laver på daglig basis. Men jeg har den ikke omkring deres far.
Nej.
Altså, hvorfor har jeg ikke det? Altså, både fordi måske, at jeg var meget tæt knyttet med min egen, eller er han lever stadig, min egen far. Altså, jeg har været meget sådan, på hver sin måde tæt knyttet til begge mine forældre, og har oplevet dem som lige gode, men meget forskellige. Som du også siger, altså de kunne være sine ting, men det var begge ting, jeg havde brug for. Mm. Og derfor har jeg også meget stor tiltro til, at Michael, han er en fantastisk far. Han er ikke en... Jeg tror også, det som mange kvinder skal slippe, det er, at han skal være far på samme måde, som vi er mor. Mm. Eller han skal kunne det samme, eller han skal have de samme værdier. Han kommer med en helt anden opdragelse, han kommer med et andet værdisæt, og en anden opdragelse selv fra sine forældre. Og det kan også godt være ret svært, også fordi rigtig mange kvinder bruger rigtig meget tid på at høre podcast og læse om børns udvikling og opdragelse, og hvordan er en god mor, og skærmtid og sukkerpolitik. Og vi sætter os ind i alle mulige ting for at optimere hele tiden. Vi skal ikke være skyldige, at det her barn bliver fucked. Mm. Og det kan man så måske godt se, ens kæreste bruger ikke lige så meget tid på den del, som jo også er en form for mental load. Og så kan man godt nogle gange have en følelse af, det kan jeg i hvert fald, jeg skal prøve at holde mig på egen bane halvdel, at jeg så skal uddanne ham.
Mm.
Jeg skal sige til ham, der er faktisk noget forskning, der viser det og det og det og sådan noget. Og det kan man også sagtens have snakket om. Jeg synes, det er gavnligt i både parforhold og i forældreskabet at tale om de her ting. Men jeg tror også, der er en løsning, en glæde, en værdi for rigtig mange kvinder i bare at erkende, at han ødelægger ikke børnene. Altså, der er ikke noget her, der traumatiserer. Børn bliver ikke traumatiseret af at være sammen med deres far. De må gerne opleve, at det er helt anderledes. Og så er der selvfølgelig, altså nu har jeg også, jeg skrev med en på et tidspunkt, hvor hun skrev, hver gang hun så tog hjemmefra, så var det bare iPad hele dagen lang for de her børn, og så fik de bare McDonald's til aftensmad, og sådan var det altid. Og derfor kunne de ligesom ikke blive 50-50 fordelt, fordi sådan går det ligesom ikke at have det halvdelen af tiden. Mm. Og der føler jeg også, man er nødt til at gå ind og sige sådan, okay, hvad er minimumstandarden i både vores forældreskab og i vores, når vi sådan er alene med børnene, hvad kan vi tillade, og hvor lavt må vi sådan ligesom sænke barnet til? Den snak synes jeg også, man skal have, og der må alle jo have værdisæt, som passer til dem selv, og så finde en eller anden, måske at han vil sætte barnet lidt lavere, måske hun gerne vil have den lidt højere, måske man så kan aftale noget i midten, så begge har nogenlunde ro, men også kan sådan være i det. Ja. Men jeg er virkelig stor fortaler for, at far han har sin egen plads, sin egen læringskurve, sin egen kapacitet i den familie. Fordi hvis vi igen skal vende tilbage til the mental load, så er det ligesom først der, når man har haft hele opgaven, hele forældreopgaven med alt, hvad det indebærer i flere døgn ad gangen faktisk, så kan man begynde at se på the mental load. Fordi først der kan den anden forstå, hvad the mental load er. Det giver ikke mening, når kvinden hele tiden er der, hele tiden har den, så er det meget svært at sætte ord på, hvad the mental load er. Ja. Det er enormt svært at synliggøre for en, der aldrig har set det eller mærket det.
Mm.
Og derfor tror jeg, at det her det ligesom er første skridt, og så kan vi begynde at tale om, godt, du løb tør for blære. Der var ligesom noget rettidig omhu, der ikke var på plads der.
Mm.
Det kunne være, at vi en anden gang skulle sige, at du var ansvarlig for bliver altid, eller du altid er ansvarlig for, at der er købt mælk. Eller...
Ja, så du har virkelig været nødt til på mange... Altså sådan, det lyder som om, at du sådan nærmest sådan helt konkret har sådan, nu tager du den. Og så er du sådan skulle arbejde med, ikke altså sådan at tage over på det, men i virkeligheden give dig hen til, nu er det ligesom Michael, der er den.
Mm.
Og jeg tænker på sådan hele det her forløb, også hvor han ligesom selv skulle erfare the mental load. Hvordan har det været for jer? Altså sådan i jeres parforhold, altså hvordan har det påvirket jer?
Jamen kun godt. Altså det har virkelig været både for mig og ham rigtig godt. Altså jeg tror, noget af det, der kan være udfordringen ofte ved at få det videre distribueret, det er, at der ikke er prestige eller anerkendelse eller penge i at tage vasketøjet, eller at tage opvasken, eller vaske gulv, eller købe tøj til børn. Alle de her opgaver er jo for det første for rigtig mange mennesker røvsyge, og for det andet, fuldstændig prestige forladt. Der er ingen goder ved det. Der er ligesom kun en husholdning, der kører. Det er ligesom din the benefit. Og derfor er det svært, synes jeg, at få dem til at skifte tallerken, fordi der står ikke nogen, altså hele den der retorik, som mange kender, sådan, lad nu far vil så gerne, lad nu far komme til. Nej, altså hvis han gerne ville, så gjorde han det jo. Hvis han super gerne ville vaske tøj, så gjorde han det jo.
Mm.
Så det står han ikke på spring for at få lov til. Jeg kender ikke nogen kvinder, der holder på deres ret til at få lov til at vaske tøj, hvis manden han tager fuldt ansvar for opgaven og gør det, uden at fuck det op.
Yeah.
Altså, det er jo ikke der, vi er. Jeg synes, den retorik er forkert. Men jeg oplever alligevel, at der er en... jeg oplever, at rigtig mange kvinder har det her kontrolgen, fordi de på en eller anden måde vil sikre sig, at tingene bliver gjort ordentligt, fordi de sociale sanktioner også er hårdere for kvinder, hvis tingene ikke bliver gjort ordentligt. Mm. Og det er jo så igen tilbage til de her minimumstandarder. Hvad kan vi tillade, hvad kan vi ikke tillade? Ja. Men jeg synes, på både mig og Michael har det været sindssygt godt at tale om det, fordi han jo også oplever en større grad af selvtillid og selvsikkerhed og ro i faderrollen. Altså, jeg tror også, han sådan hudlede sig lidt igennem det første stykke tid, fordi han var ikke lige sådan, måske der, hvor han helt var klar til at få børn, faktisk. Og jeg var bare super, super, super klar. Altså, jeg var 33, da vi fik vores første. Jeg var sådan, det skal være nu, det skulle faktisk være for 5 år siden. Så det blev så nu, og det skulle han også lige sådan vende sig til. Men jeg tror, han har fundet meget større ro i den faderrolle, også hvis det må stå med det.
Mm.
Og have det selv.
Ja. Yeah. Klart, og så tænker jeg i det her med, at han har ligesom fået sin selvtillid i det, og han har bare taget nogle af de her opgaver. Fordi du siger også noget, der er meget vigtigt, det der med, at der ikke rigtig er nogen prestige eller anerkendelse i ligesom at løse de her opgaver. Og samtidig så hører du også sige, at det også er sådan, hvis man kan løse opgaven til sådan minimumstandarder i virkeligheden, altså det der med, at man kan løse den korrekt.
Mm.
Altså det der med, at du vasker ikke tøjet, smider det i tørtumbleren, og så bliver det så liggende der. Altså, som et tænkt eksempel, ikke?
Ja.
Men altså sådan, fordi der kan jo godt opstå nogle situationer, nu talte vi også om det her tidligere med, at det kan føles som kritik, altså sådan, at man kan have en, hvis vi skal være lidt frække at kalde det en morstandard.
Mm.
Og der kan man jo, det kan jeg selv genkende, at så kan det blive sådan, du skal gøre lidt mere, ikke? Altså sådan, kunne du lige gøre det? Altså, hvordan har I gebærdet jer der? Altså sådan, at det ikke er blevet kritik, og han ikke er blevet ramt og sådan noget, fordi det lyder jo, når du lige taler om det, som om, at I virkelig har håndteret det sindssygt godt. Altså, så hvordan
jeg tror
måske
også,
at
det gik lidt i stå for, da du sagde det med tørretumleren. Det er fordi, det er super meget mig, der lader tøjet ligge i tørretumleren hjemme hos os. Altså, og jeg, det var også for at vende tilbage til det der med ærteskud. Altså, jeg tror, i rigtig mange henseender, så har jeg ikke faktisk særlig høje standarder. Altså, min kæreste, Michael, han bliver også meget hurtigere sådan irriteret over rod, eller rod i køkkenet, eller at der er beskidt. Det påvirker ham meget hurtigere, end det påvirker mig. Og det, jeg er bevidst om, er faktisk atypisk i heteroseksuelle parforhold, at det er sådan. Og det synes jeg også er relevant at tale om, fordi der tror jeg igen, vi skal tilbage til det der med, at de sociale sanktioner ofte er hårdere for kvinder. Og man skal have en eller anden form for modstandskraft for ikke at ligge under for det, så at sige. Altså jeg har jo i mange gange, du ved, i mødregrupper, eller hvis vi har familiefødselsdag, altså jeg gør en dyd og siger, jeg har ikke noget. Altså jeg kan varme nogle boller fra fryseren. Er der nogen, der kan tage smør med? Altså fordi det er sådan, så, og så hjemme ved andre, så har de jo fandme stået og bagt hele morgenen, og det er surdejsboller. Jeg er sådan, wow, sindssygt.
Ja.
Det er så det, du har lyst til, det har valgt du at gøre, det gider jeg ikke.
Mm.
For jeg har ikke, jeg ser ikke nogen værdi i det. Men det er bare for at give et eksempel på, at jeg tror, mange kvinder kunne også godt øve sig i at sænke baren en lille smule til gavn for især dem selv. Men det kræver også, at man så siger højt til veninder, familie, whoever, der nu kommer forbi derhjemme, eller ser ens børn, der ikke altid lige har rent tøj på, eller der er måske nogle huller i noget af det, de har på, eller de har fået nogle bukser på, hvor der står VG. Så det var noget skiftetøj, vi havde med hjem en gang, og nu bruger vi det så bare. Altså, det har jeg også tænkt nogle gange, så kommer de ned i det, så er sådan, ja, pædagogerne, de tænker sikkert, at vi ikke har styr på en skid. Men altså, so be it. Jeg tror også, man skal slippe, hvis vi skal have gjort op med, at de sociale sanktioner er hårde for kvinder, så skal vi kvinder også sige højt til os selv og hinanden, at dem skal vi ikke bede om.
Nej.
Og det, der er lavet undersøgelser på det her, der blev lavet en undersøgelse i 2019, hvor man ligesom havde en testgruppe på 300 personer, hvor man viste dem et billede af et rodet køkken og en rodet stue. Og så sagde man til de 300 mennesker, her bor John, og så skulle de ligesom vurdere John. Hvordan vurderer I John, han bor her? Og sådan overordnet set, så vurderede de ham sådan, som en kreativ, han var grineren, de ville gerne være venner med ham. Og så sagde de til den anden gruppe, som også var 300 personer, blandet mænd og kvinder, her bor Jennifer. Samme billeder, samme stue og køkken, her bor Jennifer. Hvordan vurderer I Jennifer? Og de vurderede så Jennifer som sådan lidt rodet hoved, og hun var lidt ustruktureret, og de havde ikke umiddelbart lyst til at være kollegaer med hende. Og det var bare meget interessant, fordi jeg har aldrig talt med nogle kvinder om det her, hvor de ikke kunne sige, ja, det giver super god mening, det har jeg fået ind med modermælken. Jeg ved det der. Altså det ved jeg godt, det kan jeg mærke indeni, at det er sådan der, det er.
Det er det.
Og det tror jeg både mænd og kvinder, og især kvinder, skal gøre op med.
Det tror jeg, du har så evigt ret i. Og det er faktisk vigtigt, det du siger, også igen, hvis det sådan, vi skal give vores lyttere noget med, som de måske kan bruge til noget i virkeligheden. Det der med, at fordi du siger noget meget vigtigt, du siger det der med, at vi skal ikke kun sådan, du ved, sætte os og synes, at det er uretfærdigt, det er sådan, det er, men vi skal faktisk gøre noget selv. Også det der med at verbalisere over for vores familie og vores venner og sådan noget, at her så sænker jeg måske en standard.
Mm.
Egentlig for, at vi skaber den plads til os selv i virkeligheden på en eller anden måde. Ikke? I stedet for, at vi går og bliver ked af det frustreret over, at der ikke er nogen, der skaber den for os.
Ja.
Og jeg kan genkende det der med hjemmet. Jeg har sådan helt konkret med mine veninder. Hun har et strålende hjem, og sådan hver gang kommer hjem til hende, sådan, wow, der har lige været... Og det er helt naturligt. Så svinger man lidt støvsugeren og gør det vildt lækkert og sætter noget op og sådan noget, hvor at vi øver os faktisk i at gøre ingenting.
Mm.
Ikke at købe ind, ikke at gøre noget som helst. Det må godt rode, det må godt være klamt og sådan noget. Og så elsker vi hinanden alligevel. Ikke?
Ja.
Men det er det der med, at det er jo det, der er vildt at få øje på, det er, at det er nødvendigt, at vi verbaliserer det.
Ja.
Altså hvor at som mænd, så møder man jo bare op. Altså sådan kendt mænd, der boede i en garage, ikke? Altså hvor man bare kom ind af porten, ikke? Og så satte man sig, hvis der var plads, ja, eller flyttede bare noget i sofaen. Ja, det er det. Altså sådan, hvor der er nogle sanktioner, der er på en eller anden måde forskellige. Og det kan jo også være hårdt, tænker jeg, at stå på mål for, når man står hos et parforhold og skal fortælle sin partner om de her ting, fordi man kan også blive negligeret lidt, altså med den antagelse. Ligesom at vi også så, da du var i fjernsynet og talte med den her kære-sovnepræs, som jo også sådan, så må I simpelthen sænke jeres standarder.
Ja.
Så det kan også, altså ja, det skal vi også, men der er jo faktisk også et pres, som er ret usynligt.
Ja.
Altså på, der er nogle andre forventninger til os.
Præcis.
Og der bliver jo nysgerrig på, sådan, altså forstod Michael bare det? Eller altså sådan, hvordan i virkeligheden kunne du hjælpe ham til at forstå det, der er jo, som the mental load jo er, det er jo så vildt usynligt.
Ja. Forstod han det? Igen, så jeg nogle gange så har det sådan, det nytter ikke noget at tale om mig og Michael, fordi ja, det forstod han, og det er sådan set irrelevant. Altså, der er rigtig mange, der ikke forstår det.
Ja.
Der er rigtig, rigtig mange parforhold. Jeg bliver rigtig bevidst om rigtig mange, der skriver til mig, for eksempel, at de er hjemmegående en periode eller på barsel, og har alle de her opgaver, som de ikke kan få videregivet bagefter. Og hvad gør man så? Eller hvad gør vi med økonomi, hvis jeg er hjemmegående, og min mand arbejder rigtig meget? Hvordan gør vi med pension? Han vil ikke indbetale til min pension. Er det ikke uretfærdigt? Altså sådan, jeg synes, der er rigtig meget her, som virkelig bare overhovedet ikke handler om Michael. Mm. Og det er ikke, fordi jeg ikke vil snakke om ham, men altså, jeg synes, det er sådan, det bliver for småt på en eller anden måde. Altså, jeg føler, at vi er nødt til at tale om, hvis der så er mænd, som ikke forstår det her, hvis der er mænd, som ikke kan se det, eller ikke anerkender det, så kan det enten være, fordi de føler sig angrebet. Det kan være, fordi de er formet af en anden struktur, en anden maskulinitet. Patriarkatet fortæller jo også mænd noget helt andet. De sætter en anden værdi i det maskuline. De har måske fået fortalt gennem hele deres liv, at det er vigtigt, at de skal sådan provide, sørge for deres familie, de skal være ude, de skal være store og stærke, de skal sådan, der er statussymboler i biler. Det er noget helt andet, de måler sig på. Og når vi så står der som kvinder og gerne vil have ham til at tage ansvar for vasketøjet, så han sådan, det giver ingen mening for ham, fordi at, så fuck vasketøjet, eller det må vi tage, når det kommer til det, eller jeg ser det ikke, fordi han er ikke opdraget til at se det. Han har ikke igennem et helt liv fået fortalt, at det på en eller anden måde usynligt er hans arbejde eller hans opgave. Og derfor kan det være rigtig svært at få mænd til at forstå det her.
Ja.
Så jeg tror, vi er nødt til at tale meget, meget dybt ned i kønsroller, normative sådan, systemer, vi alle sammen er opflasket i. Og hvorfor ser det sådan her ud, ikke bare i Danmark, men i hele verden? Der er ikke et eneste land i hele verden, der er ligestillet. Hvorfor? Hvad er det vi har gang i lige nu? Så der, nogle gange så bliver jeg så stor i min... Du ved, sådan, jeg kan ikke snakke om Michael. Det er fucking ligegyldigt med Michael.
Det kan jeg godt
altså,
forstå.
Vi er nødt til at grave ned i, hvorfor er vi her nu?
Præcis.
Hvad er det for en struktur, vi er formet af?
Det er det, og det giver virkelig god mening. Og jeg kan sagtens følge det. Altså, det er jo et kæmpestort strukturelt problem. Altså, og det er man nødt til at anerkende. Ja. Og noget af det, vi ved, og det er jo grund til at spørge, det er jo fordi, at noget af det, vi ved i forhold til, hvordan vi løser store strukturelle problemer, det er, at vi begynder at løse noget i de interpersonelle interaktioner,
ja,
som er i det små. Fordi det der forandring, den skal finde sted.
Ja.
Altså, for man kan jo sidde og kigge på den med den brede pensel og så sige, der er noget her, der er galt. Men hvordan ændrer vi det?
Ja.
Bit by bit. Ja. Skridt for skridt. Og det er jo derfor, at det er vildt interessant, at du har faktisk, altså sådan i det interpersonelle sammenspil i jeres relation, har du faktisk formået at ændre på den her struktur,
ja,
i jeres relation.
Ja.
Så derfor så er det jo vildt interessant at høre, hvad var det, altså de der baby steps, hvordan forandrer vi noget? Fordi jeg kan da genkende også fra mit eget liv, at når jeg forsøger at ændre det her for mig, så kan den der bredpensel samtale med de strukturelle normer og alt muligt, det kan blive meget overvældende for en mand, og sådan, wow, skal jeg stå på mål for hele verden, og alle generationer, og kønsnormative, alt muligt. Og så lukker han ørerne, og sådan, det kan jeg slet ikke rumme, altså.
Så men jeg tror, samtale, det der så er vigtigt at sige i den sammenhæng, som også gælder Michael, det er, at Michael kommer fra en familie, en forældrestruktur, hvor det er hans far, der har ryddet op. Mm. Og det er jo væsentligt i forhold til, hvordan man ligesom opdrager sine børn, og hvordan man viser mandens og kvindens rolle, fordi man kan råbe og skrige nok så meget, men vi gør det, vi ser. Altså, vi reproducerer det, vi er et produkt af. Præcis. Og det tænker jeg meget over. Vores børn, de ser Michael gøre rigtig, rigtig meget. Og de ser også mig lave rigtig meget, men de ser også mig arbejde rigtig meget. Og det må de også gerne. Altså, jeg synes, det er enormt vigtigt, hvordan vi giver det videre til vores børn. Og jeg har også nogle gange joket omkring, at den her generation af mænd er lost. Altså, det er tabt. Men forhåbentlig kan vi ændre noget for vores børn.
Mm.
Og det er det, hvis vi endelig skal tale om de der helt snævre, sådan vores egne små relationer, så tror jeg mere, det er relationen til vores børn, at vi skal give det her videre.
Ja.
Og så må vi hudle os igennem ej. Hudle os igennem parforholdet til ej.
Jeg ser faktisk, der er en kvinde på TikTok, og hun laver sådan lidt spas med det her, men alligevel ikke. Men med et glimt i øjet, ikke? Så laver hun sådan nogle videoer, hvor hun sådan opdrager sin søn til at tage ansvar.
Ja.
Og bliver opmærksom på nogle af alle de ting, som vores generationsmænd ikke er blevet opdraget til at være opmærksom på. Og så kigger hun sådan på kameraet med sådan en blink i øjet, som om sådan, jeg sørger for at opdrage en mand, når han bliver voksen, rent faktisk kan være et parforhold og tage del i hjemmet og ligesom være opmærksom på alle de ting, som der ikke er så meget af lige nu.
Ja.
Ikke? Og jeg tror også, at jeg synes faktisk, det er en meget interessant pointe, du kommer med her. Sådan, vi kan gøre rigtig meget for at opdrage vores børn nu til at være en generation, hvor det flyder mere naturligt for dem. Og så kan vi få det bedste ud af vores egen generation, og vi kan arbejde på det så godt vi kan, men måske også være anerkendende over for, at det måske også er svært at lære gamle hunde nye tricks.
Helt enig. Man er nødt til, jeg tror også, der ligger en meget stor befrielse i som kvinde, at anerkende, hvad det er, patriarkatet er for mænd.
Mm.
Hvad det er, de ligesom er formet af, og hvad deres værdi er, hvordan de er blevet opdraget til at tænke og skulle realisere sig selv, hvad det er, de føler, at de får anerkendelse for igennem et helt liv.
Yeah.
Og det er jo noget andet end os kvinder. Det er ikke, at de har leget med dukker eller guttet op. Eller sådan. Det er ikke den type opdragelse, vi giver til drenge typisk.
Nej.
Og det skal man jo være bevidst om, og man skal også være bevidst om det nu med vores voksne mænd, at de er formet af noget andet, og jeg vil sige, patriarkatet er lort for alle, for det er jo også svært for dem så at tale om følelser, det er svært for dem. Der er jo mange mænd, der også bliver super ensomme, hvis de bliver skilt, eller de er overrepræsenteret i selvmordsstatistikker, og de går ikke til lægen, og der er rigtig mange ting at sige om den der sårbarhed, som mænd ikke lærer fra en meget, meget tidlig alder. Og det synes jeg hjælper personligt, og faktisk igen, apropos den nære relation, men også de helt store linjer, og trække mig op på de helt store linjer og se på, hvad er du formet af? Hvad er du for et menneske? Jeg er ikke sammen med en idiot. Jeg er sammen med en mand, som realiserer sig selv på en anden måde. Han har nogen af 30 år, lad os sige, i rygsækken, hvor han har skulle provide for en familie, han har skulle tjene penge. Det er den måde, han ligesom har erfaret, at hans værdi i verden ligger i.
Det er jo det. Det er jo hans værdi. Så hvis han bliver fortalt, nu må du ikke det her længere.
Præcis.
Nu skal du skifte fokus. Altså, vi er også nødt til at måske have en omsorg for, hvad sker der inde i ham? Mm-hmm. I det øjeblik, hvor han bliver konfliktet mellem, sådan, hvem er jeg så, og hvad så min egentlige rolle og min værdi? Og sådan, hvis jeg har været lært, at jeg har værdi, når jeg er en stærk mand, der kan provide, og ligesom sådan, have alle de der ydre rammer på plads og holde dem for os.
Ja.
Hvis du beder mig om at give slip i dem, det kan jo godt være sådan ubevidst angstprovokerende for en mand at give slip i, fordi måske føles det, som om han giver op på alt det, han har lært, der gør ham værdifuld i verden.
Præcis. Men det er også derfor, jeg føler, at den her snak er så vigtig at have offentlig, fordi der er så meget at sige om, hvor godt det kan være for partnerskabet, forældreskabet, parforhold, ægteskab, at kunne videredistribuere eller sådan omfordele de her roller. Fordi det kan godt være, at vi har haft en meget sådan old school, klassisk forståelse af, hvad er maskulin og hvad er feminin. Men der er faktisk en stor glæde for alle, både mænd og kvinder og børn, i at have en snak om, hvordan kan vi gøre det. Hvordan kan vi omfordele det? Hvordan kan vi gøre det lidt mere lige, sådan at ingen her i det her samfund skal være overrepræsenteret, for eksempel i selvmordsstatistikker eller i stress- og depressionsstatistikkerne?
Ja, fordi alle knækker nakken lige nu.
Ja, det er det.
Så det er i virkeligheden en håndsrækning til os alle sammen, sådan at vi kan sameksistere på en mere hensigtsmæssig måde. Mm. Fordi lige nu så er det sådan et nulsumsspil, hvor alle i virkeligheden taber.
Ja.
Og jeg har lyst til sådan virkelig at understrege, jeg synes, det er så vigtigt, det du siger lige nu. Altså det der med at have den der medfølelse og forståelse i virkeligheden også for, hvordan det må være at være mand i den her verden, vi er i lige nu.
Mm.
Også når man kan risikere at stå foran en mand, der kan måske føle lidt kritik eller gå i forsvar, eller hvordan han nu måtte reagere. At sådan, han er også under et pres, et strukturelt pres, som ser ud på en anden måde. Ikke? Og at det måske i virkeligheden i sig selv, at have den bevidsthed, kan være hjælpsomt, når man står over for sin partner og gerne vil møde ham. Fordi at der er noget, jeg er helt overbevist om, som du også er enig i, Christina, og det er i hvert fald, at når vi taler om mental load, så er det på ingen måde med henblik på at skulle gøre mænd forkerte overhovedet.
Nej.
Nej. Og jeg fik bare lidt lyst til at sige det højt, fordi jeg tror nogle gange, at det er det, som man kan komme til at sidde og høre ude på den anden side, at nu skal mændene høre, hvor forkerte de er, og hvor dumme de er, og hvor latterlige de er, at de ikke kan se, at alt det her foregår. Nej, det er sådan, gud, hvor kan jeg i virkeligheden godt forstå, at du ikke kan se, at det her det foregår, fordi det er noget helt andet, du er blevet bedt om at kigge på.
Ja.
Så derfor så deler jeg det med dig. Det her det foregår. Jeg knækker nakken, og hvis jeg knækker nakken, så knækker du nakken, og så knækker vores børn nakken, hvis vi har sådan nogen. Og det er der bare ikke i nogens interesse overhovedet.
Nej.
Så på den måde, så altså herfra, vi skal til at runde af, og jeg bare vil lige med den her sidste kommentar virkelig anerkende igen, hvor vigtigt det er, og at det her det er et reelt problem. Der er masser af forskning, der underbygger, at the mental load det er en ægte ting, og hele befolkningens reaktion på, at du taler om mental load, den bestyrker ligesom bare den.
Præcis. Jeg vil bare lige knytte en enkelt kommentar til det, og jeg synes, at det er overhovedet ikke, fordi mænd er gjort forkerte. Mm. Jeg synes virkelig, mange mænd kunne arbejde med deres måde at modtage budskaber på. Mm. Der er så ekstremt meget modstand, og der kan jeg godt nogle gange blive en lille smule bekymret af sådan lidt et forkert ord, fordi jeg kan jo sådan set være ligeglad. Men jeg oplever alligevel, at der er nogle mænd her, som jeg godt kan forstå, at deres koner måske synes, at de faktisk er nogle idioter. Og det er jeg bare nødt til at sige, fordi nu bliver det også meget sådan, at mænd, altså det er synd for, at vi skal alle sammen og sådan noget. Og det er også, men jeg synes virkelig også, at mænd skulle være bedre til at modtage det her budskab, fordi det er super repræsenteret. Altså det er super underbygget, og det kan ikke passe, at vi ikke kan snakke om det her, uden at mænd, de skal stå og kalde mig for en idiot og en kælling og et offer, og jeg klynker og jeg ved ikke hvad. Altså det er under lavmålet, synes jeg. Og det kan ikke, jeg synes ikke, det kan være rigtigt i 2024, at bare fordi jeg er en kvinde, der kommer med noget, et forslag, som kunne gøre verden bedre for kvinder, så skal jeg kaldes alt muligt.
Det kan jeg godt forstå. Og man kan sige, at der er vi ude i noget, som vi tit taler om i den her podcast, og det er det der med at lære at selvregulere. Så i virkeligheden, hvis du føler dig ramt og vred af alle mulige gode grunde, du måtte have, det kan være, at du føler, at du bliver udpeget, og nu er du svag, og du har fået at vide, at du skal være en stærk mand, men her får du at vide, at der er noget, du kan finde ud af. Din følelse er vrede, og du kaster den ud over andre mennesker, som prøver at italesætte problemet. Det er aldrig okay.
Præcis.
Og den adfærd, den skal stoppe. Ja. Og det er der ikke nogen diskussion om. Det er ikke op til forhandling. Det skal stoppe. Så en kærlig invitation, hvis du sidder derude som mand og føler dig indigneret og føler dig vred, det har du alle mulige gode grunde til at føle. Og så vil vi invitere dig til at måske lytte lidt mere til podcasten, og hvor du så kan få en hånd til, hvordan håndterer de her følelser på en måde, så jeg faktisk skal til at høre, så min stemme kan blive hørt. For når man kaster med mudder og bliver vred og begynder at nedgøre andre, så bliver du ikke hørt.
Nej.
Og det er jo virkeligheden det, du gerne vil, ellers havde du nok ikke sagt noget.
Nej.
Så en kærlig håndsrækning også til de mænd, som kommer til at stå der og være enormt uhensigtsmæssige i deres kritik.
Ja.
For det hjælper ingen. Nej. Så hvordan lander den, Christina?
Jamen godt. Altså, jeg synes jo, jeg vil jo gerne et sted hen, hvor vi har stor forståelse for hinanden.
Yeah.
Jeg forstår også mange kvinders store frustration, fordi de kan komme igennem med noget som helst budskab selv over for den mand, som efter sigende elsker hende overalt på jorden. Han har fået børn med hende, og stadigvæk så vil han ikke lytte til det her. Og det er jo derfor, man nogle gange føler, altså, at man råber og skriger. Og jeg har lige skrevet i dag med en mand, som er helt desperat, og han er bange for, at hans kone vil, eller hun har sagt, at hun faktisk vil forlade ham. Og grunden er nogle af de her, og noget af det, som jeg bare føler nogle gange, når jeg får sådan nogle beskeder, det er bare sådan, jeg vil ved med, at hun har sagt masser af ting, som du ikke har hørt. Jeg vil ved med, at hun føler, at hun har råbt og skrevet, men du har ikke hørt, hvad hun har sagt.
Mm.
Og det er et stort problem, og det er også derfor, nu holder jeg det her foredrag, ikke vente med at blive skilt til i morgen, og det er jo også en del af det, er jo også, man er nødt til at prøve at høre, hvad det er, den anden siger, og hvad det er, den anden er formet af, og hvad det er for nogle værdier, vi hver især har.
Præcis.
Det nytter ikke noget at stå med skyklapper og være sådan, fuck dig, jeg gider ikke høre, jeg kan ikke lave mere, jeg gider ikke være tøj.
Mm.
Altså, så
Nej, det er det. Det giver mening.
Ja.
Det der med, at sådan, det kan godt være, du mærker et eller andet, og det du måske skulle være nysgerrig på, det er, hvordan du kan blive hørt.
Mm.
For den måde, du gør det på lige nu her, er ikke hjælpsom, for så var du nok blevet det.
Ja.
På den ene eller på den anden måde. Ikke?
Ja.
Og hvordan kan du stille dig til rådighed og lytte?
Ja.
For det er jo også noget, man som mand skal sige, når du siger det på den måde, så har jeg svært ved at høre det.
Ja.
For jeg kan kun høre, at jeg er svag eller utilstrækkelig og alt muligt andet. Det kan jeg ikke bære.
Men det kræver også, at mænd de har et sprog for deres følelsesliv. Præcis. Og deres egen oplevelse, som jeg oplever, at det kan være svært for rigtig mange mænd at sætte ord på. Altså, de siger bare, at de siger hold kæft.
Præcis, det er så sindssygt svært. Og det er ærgerligt, for de fortjener også at kunne italesætte, hvad det er, der rumsterer, hvad der er svært for dem. Og det håber vi jo, at det er at invitere dig herind, og at vi kan tale om det, vi ved. Der er også mange mænd, der lytter med. At det måske kan være med til også at motivere nogen til at sige, at vi vil faktisk rigtig gerne høre jeres stemme. Og vi har brug for, at I leverer det på en ordentlig måde, og så skal vi nok bestræbe os på at gøre det samme.
Ja, og så vil jeg jo bare referere til, at vi har jo faktisk en, hel masse episoder, som hedder Mændenes Parforhold Uden Filter, hvor vi faktisk har inviteret mænd ind, fordi vi har haft en mission om os at hjælpe mænd til at få et sprog for deres følelser. Mm. Så hvis du nu er mand, der lytter med og ikke har lyttet til de afsnit, så spol tilbage og find dem, der hedder noget med mænd, og se, at der er en mandlig gæst, fordi så er der altså rigtig mange mænd, der har valgt at sætte sig i stolen her i studiet og sætte lidt ord på nogle følelser, og hvordan de måske øver sig på at gøre det, og det kan være, det hjælper dig. Og hvis du er kvinde, der sidder og lytter med, som har en mand, du godt kunne tænke dig, blev bedre til at sætte ord på sine følelser, så kan det jo være, at det er noget, du kan lytte til sammen med din mand. Eller måske sende til ham, han kan lytte til alene.
Mm. Ja. Ja. Og så vil jeg sige, at der kommer lidt mere fra os om The Mental Load.
Mm. Og, med en mand.
Det er en mand. Ja. Det er en mand, ja. som har et spændende perspektiv i forhold til, hvordan vi netop sådan, i vores relationer kan imødekomme det her på en konstruktiv måde, hvor alle parter vinder.
Ja.
Det kunne vi godt tænke os.
Så det kan I se frem til at høre i næste uge.
Ja.
Ja. Tusind tak for i dag, Christina.
Tak fordi I måtte komme.
Det var en fornøjelse at få lov til at sidde her med dig og lige snakke det her igennem, som er så sindssygt vigtigt.
Det var, det var rigtig dejligt. Det var dejligt at komme lidt i dybden med nogle lidt andre ting for en gang skyld.
Ja, det er jo det. Og forhåbentlig så giver det også nogle nye perspektiver på sagen derude.
Mm. Ja. Helt sikkert. Mm. Ja, tusind tak, Christina, at du igen stiller dig til rådighed for alle os andre. Det er en kæmpe gave.
Tak.
Tak.
Og så,
tak til dig, Lisa. Og så er du kun tilbage at sige tusind tak til alle jer vidunderlige lyttere derude, der har været med til at tage filteret af The Mental Load.